إله إلا الله محمد رسول الله.
Арғатам менің пайғамбар, бергатам менің мол деді. Мұсылмандыққа бастаған Мұхаммед Расул ал деді. Құдайы жалғыз аузында, Құраны екі қол деді. Жүрекке жиған иманын, жұмаққа барар жол деді. Ұрпағың азды аталар, көңілдің келмес сенгісі. Әйелдің саны көбейіп, азаяр енді еркісі. Одағы байқап тұрсаңыз, ақыр заманның белгісі. Арғысын білер бір Алла, айтарым менің бергісі. Жанымның жалғыз иесі, жаратқан жалқы құдайым. Көз көріп не бір сұмдықты, көңілді басты уайым. Пайдасын ойлап халқымның, пайғамбар қосап жылайын. Ақыр заманды еске алсам, мен қайтып шыдап тұрайын. Ақыр заманға асығып, адамзат қайда барасың? Имансыз адам итпен тең, айырмас ақ пен қарасын. Аллаға күмән келтіріп, кешірмес кінә тағасын. Тоз тозың шығып мәңгіріп, тозақта мәңгі жанасын. Алаған қолым береген, Алладан мәдет айладым. Алыста жақын ағайын, алақаныңды жай бәрін. Харамнан бойын аулақтап, хақ жолдан енді таймағын. Бұ дүние деген өткінші, о дүние жайын ойлағын. Бес вақыт намаз бұзылар, безгенде діннен шын надан. Армансыз мұңсыз періште, Алланы ұйып тыңдаған. Бұйрығын үнсіз орындап, басқаға мойын бұрмаған. Періштелерде біз түгіл, намазын қаза қылмаған. Есте жоқ ескі заманда, соққанда соңғы сағатың. Әзірейіл көзге көрініп, жаныңды келіп алатын. Заманның осау азғаны, ажалдың құртып тағатын. Көбейді жандар имансыз, кенеттен қаза болатын. Күндері туып күмәнді, түндері туып үрейлі. Бақсыға келіп балашып, бейітке барып түнейді. Иттірлік кешіп адасып, имана қашып жүдейді. Өмірден безіп көппенде, өзіне бөрін тілейді. Уақытың өтер зымырап, сенбесең өзің санашы. Толғанша айдың ескісі, туады айдың жаңасы. Бір апта есіл ғұмырың, бір күндей болар шамасы. Ақшаға сатар уақытын, ақыр заманның баласы. Жүрер шаламас, бір қызың жүрер жанағаш. Еркек пен әйел затының киімі болар аралас. Құйымы болар аралас, жиыны болар аралас. Араға сайтан кірген соң аралас, бәрі аралас. Бір ұлым болар ала қол, бір қызым болар пәле қор. Бір көршім болар зина қор, Bir köşün bolar payda kor Katının bolar jala kor Ekimin bolar para kor Kamkorun bolar jem korlar Korlar künde jana koray Eyildin yenip keypine Azazıl jurtta az kırar Көргенсіз арсыз пендедің көңілін табып мәз қылар Айуандық жолға түсіріп адамдық қалпын аздырар Ашу ұзасын көбейтіп ақыл дестерін аз қылар ай Байларды қорғап мақтаған кедейді қорлап таптаған Нан үшін надан немелер, намысын жерге таптаған. Құдайдың сүйген құлдары, ту жанын әрен сақтаған. Сілсала апат жиелеп, зұлымдық сұмдық қаптаған ай. Өзен мен көлдер тартылып, теңіздер тулап тасыған. Үркіттей үріп елеші, айрандай мұйын ашыған. Көңілшек кейбір келіншек, күйеудің аттар басынан. Көрші мен көрші бажа боп, көрсетпей басым қасыған ай. Өсектің өрті лаулайды, төсектің дерті қаулайды. Өтірік айтып туысың, өнбейтін әсті даулайды. Шамандық дәуір туғандай, надандық елді жаулайды. Сайқалдар шығар көшеге, сайтаннан түрі алмайды. Қас болсаң өзің өзіңе, қасиет қайтып дарымақ. Құдайды білмес құл неме құбыланы қайдан танымақ Жетім қозырдай маңырап, жетімдер жүрсе жамырап Отбасылардың оты ішіп, ортаға төсер шаңырағай Сиқұрмет жұрттан тілейсің, сыйламай ата анаңды Батыстан бақыт күтесің, батырар бір күн қаранды. Құмарлық жайлап құтырып, құлқыны құртар адамды. Құдайдың құлы азған соң құл темір билер заманды. Жалғыздан жалғыз қаларсың, жарасым кімнен табарсың. Кіндіктен шыққан балаң жоқ, күшігін иттің бағарсың. Жақсының сөзін жақтамай, жаманның тілін аларсың. Арамнан ақыл сұрарсың, наданнан білім аларсың. Ай.
Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар.
Қалғанар дейді кім білсін. Исалам деген болақта 73-ке бөлініп дініміз біздің бірақта. Тайтым жерін белгісіз тозаққа әлде жұмаққа Күнде көне заманның Қозады ескі жарасы Яхуднилердің бұзылар мұсылмандар мен арасы hattan bolar ağaşı Dəccalı körmey basılmaz Dün bilin dünnün talazı Dəccal degin bir taja Үйімен безіп қашады Үйімен жақтан көтерліп Мәдине қалар қаңырап Мешітін үйт құс мекенде Содан соң Иса пайғамбар Төседі көп жерге кеп Дәжжалды ұстап өлтірер дүниені құртқан сен бе деп үйірге қайта қосылып адасып жүрген ел бөлек жеті жыл бейбіт күн кешер шаруасы алға дөңгелеп Жеті жыл уақыт өткен соң Еріксіз іштен ел тынып Құдіреті мен Құдайдың құбыла жақтан жел тұрып Жұп жұмсақ әлгі жылы жел Алладан әмір келтіріп Шын мұсылмандарды қинамай Жандарын алар өлтіріп Себебі нағыз мұсылман Ақыр заманды көрмейді Алдынсыз залым адамдар Өлейін десе өлмейді Бірі жанашып Титтейде көңіл бөлмейді Дүниенің тартып азабын Көзінің жасы көлдейді Ойлары шолақ кәпірлер Ойласын қайдан Алланы Қисы қайықты қара қол Қиратып кетер қағбаны Соғарда есеп сағаты Өмірдің өшер шамдары Қалғаны бізге беймәлім Аллаға аян аржағы Мейірімі шексіз о Алла Сат бер бізге өмір бер Күнәсін жұрттың кешіріп Күмістей таза көңіл бер Ақшаға ешбір сатылмас Патшаға әппақ дейіл бер Дұғасын елдің қабыл ғып Жүрекке иман мейір бер Алаңда алаң күн кешкен Аласапыран шақтарда Дүниенің деме таусалып Дірілдеп үнсіз жатқанда Я Раббым ақыр заманның Ақырғы күні батқанда Жұртымның жүзін жарқын қыл Мақшардың таңы атқандай Мақшардың таңы атқандай